From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุโทรภาพ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐมื้อนี้ข้าพเจ้าสอนห่วงและทิพย์สุดาฮับหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีท่านจิมมี่คาร์เตอร์ได้ถึงแก่มรณกรรมในอายุครบรอบ100ปีปัญหาการหลอกลวงในเอเชียตะเวียนออกเฉียงใต้การค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องให้แห้งลงและก็ติดตามด้วยเมืองลาวในปัจจุบันและก็ข่าวฮอบโลกล่าสุดแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1 VOA Newsสำหรับหัวข้อข่าวสำคัญในมื้อนี้มีดังต่อไปนี้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐท่านจิมมี่คาร์เตอร์ได้ถึงแก่มรณกรรมในอายุ100ปีเกาหลีใต้แสดงความไว้อาลัยในวันจันทร์มื้อนี้ขณะที่บรรดานักสืบส่วนหาสาเหตุเครื่องบินตกห้ายแห่งในครั้งนี้อิสราเอลได้ระบุว่าตัวประกันในเขตกาซาที่ถูกกลุ่มฮามาสทรมานอย่างนักต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายละเอียดของข่าว
เขาก็สมัครเริ่มต้นด้วยข่าวเกี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐท่านจิมมี่คาร์เตอร์อดีตประธานาธิบดีท่านจิมมี่คาร์เตอร์ผู้เคยเป็นสาวสวนปลูกมักถั่วดินและผู้ว่าการรัฐจอร์เจียก่อนเข้าสู่ทำเนียบขาวได้ถึงแก่มรณกรรมในอายุ100ปีเมื่อท่านจิมมี่คาร์เตอร์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเมื่อวันที่20มังกรปี1977ท่านได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างรัฐบาลที่ดีเท่ากับประชาชนของพวกเขาท่านประเสริฐกับ4ปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายโดยปัญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นและการวางงานที่แพร่ขยายส่งผลกระทบต่อเป้าหมายภายในประเทศของรัฐบาลแนวใดก็ตามท่านประสบความสำเร็จในด้านนโยบายต่างประเทศเช่นการเจรจาสันติภาพระหว่างอียิปต์และอิสราเอลรวมทั้งสนธิสัญญาเกี่ยวกับคลองปานามาถึงแม้นวิกฤตการตัวประกันในอิหร่านจะกลายมาเป็นประเด็นสำคัญในช่วงสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งและเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งปี1990ขออภัย80แต่ท่านจิมมี่คาร์เตอร์มากล่าวว่าการสิ้นสุดตำแหน่งของท่านในปี1981คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ท่านจิมมี่คาร์เตอร์กล่าวกับ VOA ว่ามันกลายเป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้ข้าพเจ้าและภรรยาท่านนางโรซารีนได้พบกับความตื่นเต้นความท้าทายการประจนภัยและความพึงพอใจในรูปแบบใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์มูลนิธิจิมมี่คาร์เตอร์ทั้งสองได้เดินทางไปกว่า40ประเทศขออภัย80ประเทศเพื่อติดตามการเลือกตั้งที่มีปัญหาโดยไกลเกียร์ขอคัดแย้งและต่อสู้กับพญาติชีวิตที่เฮาหันภายหลังที่พ้นจากตำแหน่งได้ส่งผลให้ท่านจิมมี่คาร์เตอร์ได้รับรางวัลโนเบลแขนงสันติภาพในปี2002ท่านแอนโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติได้กล่าวย่องย้อว่าคำมั่นสัญญาของท่านจิมมี่คาร์เตอร์แม่นเพื่อสันติภาพและสิทธิมนุษยสากลท่านกูเตเรสกล่าวในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งว่าประธานาธิบดีคาร์เตอร์จะถูกระลึกถึงสำหรับความสามัคคีของท่านกับผู้ด้อยโอกาสความสง่างามที่ยืนยงและความศรัทธาที่บ่ลดละของท่านที่มีร่วมกันและมนุษยธรรมร่วมกันของพวกเฮามรดกของท่านในฐานะผู้สร้างสันติภาพผู้ปกป้องสิทธิมนุษย์และผู้ทำคุณธรรมจะคงอยู่ตลอดไปท่านไบเดนประกาศให้วันที่9มังกรปี2025เป็นวันไหว้อาลัยแห่งชาติเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ท่านจิมมี่คาร์เตอร์และจะได้ลุดถุงชาติหลงเคิงเสาอยู่ตามอาคารสาธารณะและเป็นเวลา30วันสอนห่วง
เจ้ามาที่ข่าวเกี่ยวกับยนต์เครื่องบินตกอยู่เกาหลีใต้เนาะโดยเกาหลีใต้ได้แสดงความไว้อาลัยในวันจันทร์มื้อนี้ขณะที่บรรดานักสืบสวนหาสาเหตุของเครื่องบินตกที่ห้ายแห้งในครั้งนี้เกาหลีใต้พากันอยู่ในความทุกข์โศกในวันจันทร์ของมื้อนี้ขณะที่บรรดานักสืบสวนได้พากันเฮ็ดเวียกเพื่อหาสาเหตุของเครื่องบินตกอยู่ที่เมืองมูฮั่นที่ส่งผลเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิต179คนในจำนวน181คนที่เดินทางมากับเครื่องบินดังกล่าวผู้รักษาการประธานาธิบดีทานซอยซังมกได้ออกมาปรากฏตัวอยู่ที่อนุสรณ์สถานของเมืองมูอันที่ตั้งห่างประมาณ290กิโลเมตรไปทางทิศใต้ของนครหลวงโซในวันจันทร์ของวันนี้ซึ่งเป็นบอนที่ทานได้วางดอกไม้และก้มหัวไหว้อะไรถึงผู้ขอให้ทั้งหลายเหล่านี้ จ้าหน้าที่ขั้นสูงของกระทรวงที่ดินพื้นฐานคงลางและการขนส่งเกาหลีใต้กล่าวต่อนักข่าวว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ได้วางแผนที่จะทำการสืบสวนพิเศษเกี่ยวกับเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ที่ดำเนินการบินอยู่ในประเทศทั้งหมดเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเครื่องบินเครื่องบันทึกข้อมูลการบินของเครื่องบินที่ประสบกับอุบัติเหตุจะถูกส่งไปยังสถานที่ปฏิบัติงานในนครหลวงโซลในท้ายอาทิตย์นี้เพื่อทำการวิเคราะห์พร้อมด้วยพนักงานจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางด้านขนส่งแห่งชาติสหรัฐที่จะเข้าร่วมในการสืบสวนในครั้งนี้และนั่นก็เป็นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวฮอบโลกภาคที่2หลังจากที่ท่านได้รับฟังสารคดี
ผู้ทานจิงคาเตอร์
อดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ได้ถึงแก่มรณกรรมในอายุครบรอบ100ปีเคนฟาราบอร์นักข่าวเวเวได้รวบรวมเอาประวัติชีวิตของอดีตประธานาธิบดีและอาชีพหลังการเป็นประธานาธิบดีที่สุขยู่ส่งเสริมด้านสุขภาพพร้อมทั้งประชาธิปไตยอยู่ในทั่วโลกและยังมีมรดกของประธานาธิบดีคนที่39ของสหรัฐอีกหลงหลายซึ่งพวกเขามีรายละเอียดมานำเสนอในอันดับต่อไป
เมื่อท่านจิมมี่คาร์เตอร์ทำการสถาบันตัวเข้ารับตำแหน่งในวันที่3มังกรปี1977ท่านได้ให้สัญญาว่าจะเป็นรัฐบาลที่ดีดังประชาชนของประเทศประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์กล่าวว่าบ่สามารถมีเวียกงานใดที่สูงส่งและมีเกียรติหรือมีความทะเยอทะยานหลายกว่านี้สำหรับอเมริกาที่จะปฏิบัติในวันแห่งการเริ่มต้นใหม่นี้หลายกว่าการช่วยเหลือในการสร้างโลกที่ยุติธรรมและมีสันติภาพโลกที่ท่านจิมมี่ยังคงสืบต่อปฏิบัติงานถึงแม้จะอยู่ในวาระตำแหน่งสมัยเดียวที่ดำรงอยู่ในทำเนียบขาวนั้นได้กลายมาเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลแขนงสันติภาพซึ่งเป็นหัวหน้าองค์การที่บ่หวังผลกำไรทั่วโลกเซนศูนย์คาร์เตอร์ซึ่งเป็นศูนย์ที่เฮ็ดภารกิจเพื่อสันติภาพต่อสู้กับพยาธิและเป็นศูนย์ที่สร้างความหวังประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์กล่าวว่าข้าพเจ้าบึงว่าการเฮ็ดเวียกของศูนย์คาร์เตอร์เป็นการขยายในสิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามปฏิบัติในฐานะประธานาธิบดีท่านคาร์เตอร์เกิดที่เมืองเพลนรัฐจอร์เจียในปี1924ท่านเรียนจบจากสถาบันการศึกษา US Naval Academy ในปี1946โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของเรือดำน้ำก่อนที่จะกลับคืนไปเมืองเพลนในปี1953เพื่อเฮ็ดกิจการเกี่ยวกับฟาร์มของครอบครัวภายหลังการเสียชีวิตของพ่อท่านคาร์เตอร์ได้หันเข้าสู่การเมืองระหว่างการเคลื่อนไหวสิทธิพลเมืองในซุ้มปี1960โดยดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาในรัฐจอร์เจีย2สมัยก่อนที่จะกลายมาเป็นผู้ปกครองรัฐเมื่อปี1971
I say to you quite frankly
ท่านจิมมี่คาร์เตอร์กล่าวว่าข้าพเจ้าขอว่ากับพวกท่านแบบกุ้งไปกุ้งมาว่าระยะเวลาแห่งการจำแนกเสื้อซาดเมนสิ้นสุดลงแล้วท่านคาร์เตอร์ได้เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นผู้ปกครองของกรุงเขตภาคใต้ที่บ่มีชื่อเสียงในปี1971ด้วยการได้รับไสยสนาจากการแข่งขันเอาตำแหน่งประธานาธิบดีในปี1976โดยเอาชนะพรรครีพับลิกันท่านจิลรอลฟอร์ดอย่างวุดวิดในการเป็นคนกลางสำหรับไกลเกียร์ข้อตกลงแคมป์เดวิดเมื่อปี1979และข้อตกลงสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างอียิปต์และอิสราเอลแม้นจุดสูงสุดจากการเป็นประธานาธิบดีของท่านคาร์เตอร์
There had been four wars between Arabs and Israelis.
ท่านกล่าวว่าเมื่อข้าพเจ้าได้กลายมาเป็นประธานาธิบดีมันมีสงครามระหว่างชาวอาหรับและชาวอิสราเอล4ครั้งในรอบ25ปีผ่านมาโดยมีอียิปต์เป็นผู้นำซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสหภาพโซเวียตพวกเขาเป็นเพียงประเทศเดียวที่สามารถท้าทายต่อด้านการทหารของอิสราเอลได้อย่างแท้จริงท่านคาร์เตอร์ยังได้ทำการเจรจาเกี่ยวกับสนธิสัญญามอบคืนการควบคุมครองปานามาให้แก่ประเทศปานามาและได้สร้างตั้งการพัวพันทั้งการทูตอย่างเต็มอัตรากับสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่การปฏิวัติอิสลามในปี1979อยู่อิหร่านจะเปลี่ยนเส้นทางการเป็นประธานาธิบดีของท่านการประท้วงที่นำพาโดยพวกนักบวชชาวอิสลามมิกายซีไอได้ทำการโค่นล้มทันซาที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐซึ่งได้หลบหนีจากประเทศต่อมาพวกหัวหุ้นแห่งได้บุกเข้าไปในสถานทูตสหรัฐยูนาคอนหลวงติฮารานโดยได้จับสาวอเมริกัน66คนเป็นตัวประกันในท้ายเดือนพฤศจิกตัวประกัน13คนได้รับการปล่อยตัวในเดือนเมษายนปี1980ท่านคาร์เตอร์ได้อนุญาตให้ปฏิบัติงานทางทหารเพื่อปลดปล่อยตัวประกันที่ยังเหลือ การปฏิบัติงานดังกล่าวล่มแล้วและมีทหารสหรัฐเสียชีวิต8คนท่านคาร์เตอร์ยังประเสริญกับสิ่งท้าทายอยู่ภายในประเทศในนั้นรวมมีอัตราเงินเฟ้อการวางงานที่เพิ่มขึ้นเหตุให้ระบบเศรษฐกิจถูกขัดขวางส่งผลให้ไททานเสียใจในการเลือกตั้งปี1980ให้แก่ทานโรนัลด์รีแกนจากพรรครีพับลิกันในวันที่20มังกรปี1981ซึ่งเป็นวันเข้ารับตำแหน่งของทานรีแกนในที่สุดอิหร่านก็ได้ปล่อยตัวประกันชาวอเมริกันทานคาร์เตอร์ได้รับความพ่ายแพ้และมีอาการซึมเศร้าและทานก็ได้กลับคืนเมืองเพรนเพื่อวางแผนเกี่ยวกับหอสมุดประธานาธิบดีของทานทานกล่าวว่าข้าพเจ้ามีจินตนาการว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นบ่อนที่ข้าพเจ้ามีห้องการและอาคารที่สวยงามต่างๆในนครแอตแลนตามันได้กลายเป็นหลายกว่านั้นมันเป็นองค์การบ่หวังผลกำไรที่มีชื่อเสียงอยู่ในทั่วโลกนั่นแม่นศูนย์คาร์เตอร์ที่ได้ทำการติดตามการเลือกตั้งหลายกว่า100ครั้งและดำเนินการไกล่เกลี่ยต่อข้อขัดแย้งต่างๆนับตั้งแต่ความขัดแย้งทางด้านนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือในปี1994ไปจนฮอดข้อตกลงสันติภาพระหว่างอูกันดาและซูดานศูนย์ดังกล่าวยังได้ส่งเสริมด้านสุขภาพและต่อสู้กับพยาธิอยู่ในของเขตที่ทุกข์ยากที่สุดในโลกการกำจัดพยาธิเมทองในประเทศกีเนียเป็นเป้าหมายหลักในโลกประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์กล่าวว่ามีพยาธิเดียวในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่เคยถูกลุกล่างและนั่นเป็นพยาธิไข้ทรพิษเป็นเวลาหลายกว่า30ปีก่อนหน้านี้ดังนั้นเมทองกีเนียจึงจะกลายมาเป็นพยาธิที่2ในประวัติศาสตร์ในวัยนี้ที่มันจะถูกทำลายไปทั่วผืนแผ่นดินของโลกเวียกงานของทานคาร์เตอร์ให้การช่วยเหลือแก่มวลมนุษย์โดยได้นำไปยังออสโลและนอร์เวย์ในปี2002ซึ่งเป็นบ่อนที่ทานได้รับรางวัลโนเบลแขนงสันติภาพประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์กล่าวว่าเมื่อข้าพเจ้าได้รับรางวัลโนเบลแขนงสันติภาพนั่นก็ย้อนการปฏิบัติงานของศูนย์คาร์เตอร์ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพอใจที่สุดที่จะมีมรดกโดยอิงใส่พื้นฐานด้านสันติภาพและสิทธิมนุษย์ข้าพเจ้าหมายความว่าภัยละจะบ่ดีใจทานคาร์เตอร์ได้นำพาชีวิตอย่างหาวหาญของทานไปสู่ช่วงอายุ90ปีโดยรอดชีวิตจากมะเร็งสมองในปี2015แต่สุขภาพที่ลุดลงเฮ็ดให้ชีวิตของทานส่วนใหญ่ในช่วงหลายปีสุดท้ายอยู่แต่ในเมืองเพลนซึ่งเป็นบ้านเกิดของทานทานปรากฏตัวครั้งสุดท้ายต่อสาธารณะในระหว่างพิธีศพของภรรยาทานนางโรสตารินในเดือนพฤศจิกปี2023ในการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนครั้งสุดท้ายทานคาร์เตอร์ได้แบ่งปันความหวังของทานเพื่ออนาคตกับ VOA ทานกล่าวว่าข้าพเจ้าอยากเห็นสหรัฐในอนาคตมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นประเทศแห่งสันติภาพสิทธิมนุษย์เป็นประเทศที่มีคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งของโลกและข้าพเจ้าจะขอกล่าวว่าจงมีการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมถ้าพวกเขาสามารถที่ได้ดังนั้นพวกเขาจะเป็นมหาอำนาจที่แท้จริงในประเทศที่ข้าพเจ้าหักที่สุดท่านคาร์เตอร์มีชีวิตอยู่ดนนานที่สุดของผู้ครอบครองทำเนียบขาวและชีวิตการแต่งงานของท่านกับภรรยาท่านนางโรซารีนที่ยืนยาวที่สุดของประธานาธิบดีและสตรีหมายเลขหนึ่งทิพสุดา VOA
และเฮาก็มาต่อด้วยข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์อยู่ในภาคตะวันออกกลางรายงานใหม่ที่จะทำโดยกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลและกลุ่มและเกียมทรงให้กับสหประชาชาติในอาทิตย์นี้ระบุว่าตัวประกันที่ถูกจับไปคุ้มขังไว้ในของเขตกาซานั้นได้ถูกทรมานด้วยวิธีต่างๆและบริหารการเบื้องเงียงด้านการแพทย์แต่อย่างใดเลยอิงตามรายงานขององค์การข่าวรอยเตอร์สรายงานดังกล่าวอ้างอิงบทสัมภาษณ์จากแพทย์และทีมงานที่เบื้องเงียงตัวประกันชาวอิสราเอลและชาวต่างประเทศหลายกว่าร้อยคนซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัวมาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี2023ในส่วนที่มีการยุดยิงสัวขาวระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสโดยมีตัวประกัน8คนที่เป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมาโดยกองทัพอิสราเอลตัวประกันกลุ่มดังกล่าวมีเด็กน้อยและวัยหนุ่มหลายกว่า30คนโดยมีบางคนถูกพบขณะที่ถูกมัดมือมัดตีนอยู่มีห้องห้อยการถูกทุบตีและถูกจ้ำกาด้วยวัตถุห้อนอิงตามข้อมูลจากรายงานที่ลงสื่อและที่ยูไปยังผู้รายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติด้านการทรมานและถูกตีพิมพ์เผยแพร่ออกมาในช่วงตอนดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นอกจากนั้นตัวประกันแม่ยิงรายงานว่าถูกพวกที่จับตัวไว้ลวงละเมิดทางเพศและถูกจี้ด้วยปืนนำอีกด้วยขณะที่ตัวประกันผู้ชายถูกทุบตีจับอดเข่าถูกจ จ้ำกามัดมือมัดตีนรวมทั้งจับขังแยกและบริหารการอนุญาตให้ใส่ห้องน้ำอีกด้วยอีกตามข้อมูลในบทรายงานดังกล่าวตัวประกันบางคนยังถูกปฏิเสธการรักษาพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือป่วยไข้รายงานนี้บ่ได้มีการระบุชื่อหรืออายุของตัวประกันเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวแต่รายละเอียดบางส่วนกลุ่มกับข้อมูลของตัวประกันและเจ้าหน้าที่ที่ให้การรักษาและให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สพร้อมทั้งองค์การข่าวอื่นๆรวมทั้งในบทรายงานฉบับหนึ่งขององค์การ UN ส่วนห่วง
เจ้าคิมจองอึนประกาศว่าพร้อมดำเนินนโยบายต่อต้านสหรัฐขั้นสุดก่อนที่ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งผู้นำเกาหลีเหนือประกาศความพร้อมจะดำเนินนโยบายต่อต้านสหรัฐที่แข็งกร้าวที่สุดในช่วงเวลาที่เหลืออีกบ่ดนอีกบ่ถึง1เดือนก่อนว่าที่ประธานาธิบดีทานโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการอิงตามการรายงานขององค์การข่าวรอยสเตอร์องค์การศูนย์กลางข่าวของทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานในวันอาทิตย์ว่าคิมจองอึนกล่าวระวางเข้าร่วมของประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานเกาหลีหรือ Worker Party of Korea ซึ่งปิดฉากลงเมื่อวันศุกร์ว่าสหรัฐนั้นเป็นรัฐสังคมนิยมที่สุดที่เบิ่งแนวทางต่อต้านคอมมิวนิสต์เป็นนโยบายแห่งรัฐที่บ่มีทางเปลี่ยนแปลงได้พร้อมสิว่าความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนั้นกำลังขยายตัวสู่การเป็นกลุ่มก้อนทางทหารด้านนิวเคลียร์เพื่อการฮุกฮานแล้วคิมยังกล่าวอีกด้วยว่าความเป็นจริงนี้แสดงให้เห็นว่าทิศทางที่เฮาควรจะมุ่งหน้าไปคือทางใดและเฮาควรจะเฮ็ดหยังและอย่างใดด้วยองค์การข่าว KCNA บ่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ว่านั้นแต่กล่าวว่าคิดได้สั่งการเฮ็ดภารกิจเพื่อยกระดับความสามารถทางการทหารด้วยการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันและเน้นย้ำความจำเป็นในการปรับปรุงความแข็งแกร่งด้านจิตใจของทหารเกาหลีเหนือด้วยในขณะที่การพบปะระหว่างคิมและวาทีประธานาธิบดีทานโดนัลด์ทรัมป์เมื่อหลายปีก่อนบ่ได้นำมาซึ่งการเลิกใส่วาทศิลป์ห้อนแห้งใส่กันหรือแม้แต่คำขู่การทำลายล่างกันเลยเหตุการณ์ดังกล่าวกลายมาเป็นจุดเริ่มการสร้างความสัมพันธ์ในแง่ส่วนบุคคลโดยทรัมป์เคยออกปากกล่าวว่าไว้ว่าตนและคิมนั้นตกหลุมรักกันก่อนที่แผนการหาเรื่องของทั้งสองผู้นำจะพังลงในปี2019และนั่นก็คือข่าวฮอบโลกภาคที่2กรุณาติดตามข่าวภาคที่3หลังจากที่ทานได้ฟังสารคดีและเมืองราวในปัจจุบันขณะนี้ทานกำลังติดตามรับฟังวิทยุโทรภาพ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐบรรดาผู้เชี่ยวชาญว่าว่าอุตสาหกรรมการหลอกลวงทางออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการฆ่ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกำลังขยายตัวรายขึ้นอิงตามการรายงานของเดฟครูนบมนักข่าวของ VOA ถึงแม้นว่าจะมีการเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ตามแต่ผู้ขอให้จำนวนหลายยังคงติดอยู่กับสิ่งนี้เชิญทานรับฟังรายละเอียดในอันดับต่อไปบรรดานักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษย์ได้เข้าร่วมกับสมาชิกในครอบครัวของผู้ขอให้ชาวมาเลเซียที่ติดอยู่ในกลุ่มหลอกลวงโดยพวกเขาได้แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาในการแถลงข่าวเมื่อท้ายเดือนพฤศจิกที่ผ่านมาข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาถูกปกปิดไว้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยแม่ผู้นี้ว่าว่าลูกชายของลาวอายุ24ปีได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศไทยและติดค้างอยู่ในเมียนมาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านลูกชายติดอยู่ในแก๊งหลอกลวงแม่ผู้นี้ว่าว่าพวกเขาตีลูกชายของข้าพเจ้าจนก้นของลาวเต็มไปด้วยหอยซ้ำพวกเขาลามโซลาวไว้กับเพดานนั่นเป็นวิธีที่เฮ็ดให้ลาวนอนหลับไป2มื้อพวกเขาเอาไฟฟ้าสอดที่ตีนของลาวเพื่อเฮ็ดให้ลาวแลนหนีบ่ได้แม่บอกว่าครอบครัวได้จ่ายเงินค่าใช้จ่าย $16,000 ดอลลาร์ให้กับกลุ่มอาชญากรที่กักขังลูกชายของนางไว้แต่ผู้จับกลุ่มบ่ยอมปล่อยลาวไปแม่ผู้นี้ว่าว่า
ใช่หันซ
ังมันน่าสลดใจหลายข้าพเจ้าได้ห้องให้เป็นเวลาหลายมื้อองค์กรที่บุกขึ้นกับรัฐบาลเปตูบูฮันเกบาจิกันอานเอซานอิสลามียมาเลเซียว่าว่าวิดีโอนี้แสดงให้เห็นผู้ขอให้ที่ติดอยู่ในแก๊งหลอกลวงในเมียนมากัมพูชาและลาววิดีโอนี้ยังบ่ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นเอกราชทานเจ็กซิมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาในนครหลวงวอชิงตันว่าว่าเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ดำเนินการหลอกลวงในประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชันจำนวนหลงหลายและขาดลักนิติธรรมทานเจ็กซิมจากสถาบันเพื่อสันติภาพ แห่งสหรัฐกล่าวว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีผู้คนหลายแสนคนถูกพาเข้ามาในภาคพื้นนี้โดยมีหลายคนถูกบังคับหลอกลวงฆ่ามนุษย์เพื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่สร้างกำไรสูงของอาชญากรรมทางไซเบอร์ระดับโลกซึ่งหลอกลวงผู้คนจากทั่วโลกเป็นมูลค่าหลายสิบพันล้านดอลลาร์ต่อปีเมื่อ2ปีผ่านมาได้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวิกฤตนี้ไปทั่วเอเชียครอบครัวของผู้ขอให้ได้จัดการชุมนุมประท้วงรวมทั้งจุดเทียนไหว้อาลัยที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์มีการรายงานทั้งสื่อมวลชนทั้งภายในและต่างประเทศแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญว่าผู้ขอให้ยังติดอยู่ในกับดักนั่นท่านเจ็กซิมว่าข้าพเจ้าคิดว่าหลักฐานส่วนใหญ่ที่เห็นว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังเติบใหญ่และน่าจะเติบใหญ่ไปอีกระยะหนึ่งมันเป็น2กรณียังบ่มีความรับรู้เพียงพอและยังบ่รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้หลายพอที่จะปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ว่าผู้คนเหล่านี้กำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่หดแห้งที่พักดันให้พวกเขาเตรียมใจที่จะเสี่ยงภัยสูงผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายว่าผู้ขอให้ส่วนใหญ่ในศูนย์หลอกลวงเหล่านี้มาจากทวีปเอเชียพวกเขาถูกหลอกลวงโดยคำสัญญาที่บ่ถูกต้องเกี่ยวกับโอกาสในการมีเวียกเฮ็ดงานทําที่ถูกต้องแต่สุดท้ายก็ถูกหลอกลวงฆ่ามนุษย์และติดกับพวกเขาถูกบังคับให้เฮ็ดเวียกมื้อละ15ชั่วโมง7มื้อต่ออาทิตย์ในสถานที่หลอกลวงคือแนวนี้พวกเขาถูกสร้างให้เป็นหมู่กับผู้คนทางสื่อสังคมและแอปหาคู่และเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาลงทุนเงินของพวกเขาในกลลวงสกุลเงินดิจิตอลท่านเจ็กซิมกล่าวว่ามีรายงานแพร่หลายเกี่ยวกับการทรมานการเสียชีวิตอย่างลึกลับและปัญหาสารพัดที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่บ่ปฏิบัติตามหรือบ่สามารถเฮ็ดเวียกที่ได้ถูกมอบหมายให้สำเร็จได้และผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์ประเภทเหล่านี้และการฆ่ามนุษย์เชื่อมโยงกันที่มันบ่ได้แสดงให้เห็นสัญญาณว่ามันจะซาลงสอนห่วง VOA
เข้ามาที่เมืองลาวในปัจจุบันบรรดานักธุรกิจการค้าในลาวได้พากันเปลี่ยนการถือของทรัพย์สินจากเงินกีบไปเป็นคำเพิ่มขึ้นนับมือเนื่องจากว่าบ่เชื่อมั่นในเสถียรภาพของค่าเงินกีบที่เป็นย้อนการขาดดุลทางการค้าทรงเดชพลเงินรายงานจากบางกอก
นักธุรกิจไทยในลาวเปิดเผยว่าบรรดานักธุรกิจการค้าการลงทุนในลาวยังคงบ่เชื่อมั่นในเสถียรภาพของค่าเงินกีบจึงได้พากันเปลี่ยนการถือครองทรัพย์สินจากเงินกีบไปเป็นคำเพิ่มขึ้นนับมือเพราะว่านอกจากจะถือเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วยังสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศได้อย่างคล่องตัวอีกด้วยโดยสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้เกิดสภาพการดังกล่าวนี้ก็คือการขาดดุลการค้าที่สมทบด้วยการที่ลาวเป็นหนี้ต่างประเทศอย่างหลวงหลายนั่นดังที่นักธุรกิจไทยในลาวได้ให้การยืนยันว่า
ประเทศลาวเนี่ยไปสร้าง
ประเทศลาวได้สร้างหนี้สาธารณะเป็นจํานวนหลวงหลายและสภาวะการส่งออกก็บ่หลายตามดังนั้นหนี้สาธารณะก็เลยได้เพิ่มสูงขึ้นไปอีกจึงเฮ็ดให้เงินกีบอ่อนค่าลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนลาวในทุกมื้อนี้บ่อยากถือเงินของประเทศตนเองแต่ไปใช้เงินบาทและเงินดอลลาร์ในการซื้อขายในทรัพย์สินที่ราคาแพงๆหรือถ้าราคาแพงกว่านั้นก็ซื้อขายเป็นคำก็คือคนรวยในปัจจุบันนี้ได้หันเปลี่ยนจากเงินไปเป็นคำทั้งหมดแล้ว
โดยในช่วง11เดือนของปี2024นี้การค้าต่างประเทศของลาวมีมูลค่ารวม 13,904 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้เป็นการส่งออก 6,433 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนําเข้า 7,471 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงเฮ็ดให้ลาวขาดดุลการค้าคิดเป็นมูลค่ารวมถึง 1,038 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยบ่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้าเพราะว่ารายรับส่วนหลายที่ได้จากการส่งออกไฟฟ้านั้นจะถูกนําใช้เพื่อสําหรับคืนหนี้ต่างประเทศเป็นด้านหลักจึงบ่ได้โอนรายรับดังกล่าวเข้ามาในระบบเงินตราของลาวนั่นเองหากแต่ทางการลาวก็พยายามแก้ไขปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศด้วยการสร้างตั้งตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศขึ้นมารองรับการซื้อขายเงินตราระหว่างนักธุรกิจการค้าในลาวเป็นการเฉพาะนับจากเดือนสิงหาคม2024เป็นต้น ้นมาโดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยถึง800ตึกจิตหรือประมาณ37ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันดังที่ท่านนางวัฒนาดาราลอยรักษาการผู้ว่าการธนาคารแห่งสหรัฐได้แถลงยืนยันว่า
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราหรือเอิ้นย่อว่า LFX เปิดให้การบริการนับตั้งแต่ท้ายเดือน8เป็นต้นมาบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนซื้อขายเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนได้ทันเวลาและฮู้สภาพที่เป็นจริงผ่านการจัดตั้งปฏิบัติฮอดท้ายเดือน10คงประกอบตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราทั่วระบบเศรษฐกิจของพวกเฮามีมูลค่าซื้อขายประมาณ800ตึกกิจต่อวันหรือเทียบเท่าประมาณ37ล้านดอลลาร์ต่อวันอันนี้รวมทั้งหมดเลย
ทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการค้าของไทยเปิดเผยว่าการค้าระหว่างไทยกับลาวในช่วง10เดือนของปี2024นี้มีมูลค่ารวม 674,659 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 10.41% เทียบกับในช่วงเดียวกันของปี2023ในนี้เป็นการส่งสินค้าจากลาวไปไทย 317,545 ล้านบาทและลาวนำเข้าสินค้าจากไทย 357,114 ล้านบาทเฮ็ดให้ลาวเป็นฝ่ายขาดดุลการค้าต่อไทยคิดเป็นมูลค่ารวมถึง 39,569 ล้านบาทโดยสินค้าที่เฮ็ดให้ลาวขาดดุลการค้าหลายที่สุดก็คือน้ำมันยานพาหนะเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล็กพลาสติกเยื่อใหม่และสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นปัจจัยที่ได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อสูงและเงินกีบอ่อนค่าลงดังเก่ารายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA
ขณะนี้ทางกำลังฟังหับสม VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงสหรัฐก่อนจากกันในคำขึ้นของวันนี้ขอเชิญทางติดตามหับฟังข่าวฮอบสุดท้าย
และเฮาก็สิมาปิดท้ายด้วยข่าวเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างยูเครนและรัสเซียกองทัพยูเครนกล่าวในวันจันทร์มื้อนี้ว่าตนได้ยิงโดรน21ลำที่กองกำลังรัสเซียใช้ในการโจมตีเวลากลางคืนที่แนวเป้าหมายใส่หลายกรุงเขตในทั่วภาคเหนือและภาคตะวันออกของยูเครนกองทัพอากาศของยูเครนกล่าวว่ารัสเซียได้ยิงโดรนทั้งหมด43ลำและกองกำลังป้องกันอากาศของตนได้ยิงลูกศรไฟตกอยู่ในกรุงเขตเซอร์นีฮีฟดานีโปรโตดานีโปรเปโตรฟโดเนสคากีฟโอเดซาและโปรตาวาเจ้าของนครโอเดซาทานโอเลคิปเปอร์9,000ทางเทเลแกรมว่าเศษซากของโดรนที่ตกลงมาได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารที่พักอาศัย5หลังแต่บ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บทานโอเลซินิฮูนปอฟเจ้าของนครคากีฟรายงานว่าอาคารเกิดไฟไหม้จากการโจมตีของโดรนรวมถึงโดรนลำหนึ่งถูกยิงตกใกล้ทางหลวงท่านกล่าวตื่มว่าบ่มีผู้เสียชีวิตอยู่ในภาคพื้นของทานกระทรวงป้องกันประเทศรัสเซียกล่าวเมื่อวันจันทร์มื้อนี้ว่าตนสามารถสกัดกั้นโดรนอยู่เหนือภาคพื้นเบลกอรอสซึ่งตั้งอยู่บริเวณซ้ายแดนรัสเซียและยูเครนส่วนห่วง
เจ้าแอมเมอริสันซอนิกภาคที่3และก็โมฟาซาประสานกำลังเหนียวแน่นยึดตำแหน่งหูบเงาสร้างรายได้ต่อไปผลงานแอมเมอริสันเจาะเป้าหมายคนเบิงทีพามาเป็นแบบครอบครัวยังคงยึดกำลังอย่างเหนียวแน่นใน2อันดับต้นของหูบเงาที่สร้างรายได้สูงสุดประจำสัปดาห์ในสหรัฐต่อไปอิงตามการรายงานขององค์การข่าว AP ตัวละครสีฟ้าสดใสขวัญใจนักเล่นเกมที่ลงจอภาพต่อเป็นภาคที่3ใน Sonic the Hedgehog 3จากค่าย Paramount Picture กับเก็บเงินเข้าถงในท้ายอาทิตย์ที่2ไปอีก38ล้านดอลลาร์จากการสายในสหรัฐและแคนาดาเหตุให้ยังคงตำแหน่งแซมฮุบเงาที่ได้เงินอีกต่อไปในสัปดาห์ล่าสุดส่วนอันดับ12นั้นยังตกเป็นของค่ายวอลดิสนีย์ในเรื่องมูฟาซาเดอะไลออนคิงฮุบเงาเรื่องลาวก่อนจะมาถึงยุคของเดอะไลออนคิงจบข่าวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าสอนวังทิพย์สุดาและไซเจริญสุขผู้กำกับการออกอากาศขอลาท่านผู้ฟังผู้ชมไปก่อนพวกเราจะกลับมาพบกันใหม่ในตอนแรงของมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 เวลาในเมืองลาวท่านยังสามารถติดตามมาฟังได้ทางความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์และสามารถรับฟังได้ที่ lao voanews.com Facebook YouTube Instagram และ X ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจสบายดีThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.